วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องอันตรายจากอาหารปิ้งย่างผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังคะเมื่อพูดถึงอาหารปิ้งย่างเราก็คงจะคุ้นเคยกับการรับประทานอาหารประเภทหมูย่างเนื้อย่างหมูกระทะบาร์บีคิวอาหารทะเลเผาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาปิ้งย่างกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมกันมากในปัจจุบันเพราะว่าเป็นอาหารสดค่ะแล้วก็พร้อมที่จะปรุงรับประทานได้ทันทีท่านผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าอาหารประเภทนี้มีอันตรายอย่างไรและถ้าหากว่ากรรมวิธีในการประกอบอาหารนั้นไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดอันตรายหรือว่ามีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรได้บ้างนะคะข้อเท็จจริงในเรื่องนี้วันนี้เรามีคำตอบค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สำอางสืบสมานอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กรุณาอธิบายให้เราทราบกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะปัจจุบันกระแสของอาหารปิ้งย่างกำลังเป็นที่นิยมนะคะอาจารย์คิดว่าอาหารปิ้งย่างแบบไหนบ้างคะที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ
ค่ะคือทุกวันนี้เนี่ยนะอาหารนอกบ้านเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของสังคมไทยนะคะที่แรงมาก
ๆค่ะ
นะฮะเราเคยมีชาวต่างชาตินะฮะเขาเป็นชาวตะวันออกเนี่ยเขาก็มาดูงานประเทศไทยแล้วก็พาเขาชมเมืองนะเขาตั้งคำถามชนิดที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะฮะเขาถามว่าเอ๊ะบ้านคนไทยเนี่ยมีครัวหรือเปล่านะ
อ๋อค่ะ
นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นร้านอาหารมีทั้งครัวเคลื่อนที่เตาปิ้งเตาย่างอะไรเนี้ยควันขโมงเต็มไปหมดนะ
คะ
เขาก็ข้อสังเกตของเขาเนี่ยมันก็เป็นจริงนะคะเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะคะทำธุรกิจอะไรเนี่ยก็คือบอกว่าที่ง่ายก็คือว่าทำธุรกิจขายอาหารนะเราไม่ได้พูดถึงธุรกิจที่แบบภัตตาการใหญ่โตนะคะแต่เพราะว่าถ้าหากว่าเราคนเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารกันเราต้องไปทำงานนะคะเวลาน้อยเราก็ซื้อสะดวกนะไม่ต้องล้างถ้วยชามด้วย
ใช
่ไหมคะทีนี้ในเชิงสังคมเนี่ยมันเรื่องการกินอาหารร่วมกันเนี่ยนะคะมันเป็นการสังสรรค์โดยเฉพาะปิ้งย่างนะคะคุยกันไป
มีกิจกรรม
นะคะก็ยิ่งตอนนี้กระแสนิยมนะคะเนื้อย่างเกาหลีบ้างนะคะพวกอะไรนะคะเนื้อโคขุนนะคะเนื้อย่างแบบญี่ปุ่นหรืออะไรประเภทนี้มันเป็นคล้ายๆอาหารฟิวชั่นไปนะคะก็คือผสมผสานวัฒนธรรมแต่ข้อสังเกตก็คือว่าคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยนะคะเวลาเขากินอ่ะผักของเขาสดแล้วเขากินเยอะ
ค่ะ
แล้วผักของเขาปลูกอย่างแบบชีวภาพ
อ๋อไม่มีสารเคมีหรือว่าอาจจะมีน้อย
เขาจะเนื่องจากอากาศเขาหนาวแมลงก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาปลอดภัยเขาบอกได้เลยเขาปลอดภัยมากนะคะแล้วเขามีในเรื่องของประกันในเรื่องของอะไรนะISO เข้าไปนะคะพวกนี้เขาจะเป็นระบบของเขาอย่างดีมากเพราะนั้นน่าเชื่อได้ระดับหนึ่งว่าอกกินแล้วไม่อันตรายต่อสารพิษอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเรื่องผักสดเนี่ยเขาจะกินเยอะมากแล้วกินกับหมูปิ้งหมูย่างอะไรของเขาเนี่ยนะคะมันก็ช่วยกันไปในเรื่องของทำให้ร่างกายเราฟื้นฟู
ค่ะ
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการเสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ากินอย่างของเขาเนี่ยนะคะก็จะไม่ค่อยมีอันตรายมากเพราะนั้นคนไทยเราเนี่ยนะคะถ้าเรากินเนื้อย่างนะคะเราก็บอกว่ากินได้ไม่เป็นไรแต่อย่าเอาผักเนี่ยเป็นแค่เครื่องประดับในจานนะคะเราต้องกินผักสดไปด้วยนะคะทีนี้พวกอาหารย่างอาหารปิ้งเนี่ยมันก็มีทั้งอาหารพื้นบ้านของเรานะคะหมูปิ้งนะคะไก่ปิ้งนะคะพวกอาหารที่เราบอกไปแล้วก็คือพวกเนื้อกระทะหมูกระทะอะไรพวกเนี้ยพวกของปิ้งปิ้งนะคะพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าปิ้งจนไหม้เกรียมน่ะอันตรายทั้งนั้น
ค่ะค่ะคราวนี้จริงไหมคะอาจารย์ที่บอกว่ากินเนื้อสัตว์มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
คือเรื่องว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องทดลองให้เห็นสิทีนี้เรื่องการกินเนี่ยใครจะมาทดลองกินเนื้อเสร็จแล้วก็รอใช่ไหมฮะรอเป็นมะเร็งก็ไม่มีใครไม่มีการทดลองแบบนั้นแต่ว่าเขามีการศึกษาค่ะศึกษาในเชิงระบบนิเวศการศึกษาเชิงระบบนิเวศก็คือว่าเขาศึกษาแล้วก็สังเกตดูนะว่า คนกินลักษณะพฤติกรรมการกินแบบนี้เนี่ยในกลุ่มที่กินอาหารมังสวิรัติส่วนใหญ่ที่กินพืชผักนะคะมาเปรียบเทียบกับกลุ่มที่กินเนื้อสัตว์เขาพบว่ากลุ่มที่กินเนื้อสัตว์นะคะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเนี่ยถึง2เท่าถ้าเทียบกับกลุ่มที่กินผลไม้มังสวิรัติ
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าในเชิงของระบาดวิทยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอนุมานได้ว่าอ๋อถ้ากินเนื้อสัตว์มากๆนะคะหรือกินบ่อยๆเกินไปโดยที่ไม่กินพวกผักผลไม้น้อยลงเนี่ยนะคะหรือว่าไม่ค่อยชอบกินเลยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ทดลองในเขาทดลองในห้องปฏิบัติการนะในเชิงของประเภทหนูทดลองเราก็พบอุบัติการณ์ก็คือว่าสามารถที่จะทำให้เกิดเนื้
อร้าย
นะในสัตว์ทดลองแล้วนะคะ
คราวนี้การปรุงล่ะคะอาจารย์มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งด้วยไหมคะ
ค่ะทีนี้เรื่องการปรุงเนี่ยนะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการปรุงเนี่ยเราต้องบอกว่าเอ๊ะถ้าหากว่ากินเนื้อสัตว์แล้วมันเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งยังไงล่ะนะเขาก็บอกว่ามันมีเหตุผลตรงที่ว่าพวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะเขาจะไม่มีใยอาหารไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ที่สำคัญก็คือจะมีพวกคล้ายๆกับว่าสารที่เป็นพิษที่อยู่ในเนื้อสัตว์อยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการฆ่าสัตว์นะถ้าสัตว์เครียดเนี่ยนะคะมันก็จะปล่อยสารที่เป็นสารพิษออกมาในเนื้อของมันได้นะคะซึ่งผิดกับพวกพืชซึ่งมีใยอาหารพวกพืชเนี่ยยังมีไอ้พวกเรียกว่าพฤกษเคมีที
่
ได้จากการสังเคราะห์แสงนี่แหละนะคะพวกพฤกษเคมีเนี่ยจะมีสารที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการต้านพวกสารอนุมูลอิสระนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยอาหารพวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะที่มีพวกโปรตีนสูงๆเนี่ยนะจะมีความสัมพันธ์กับพวกเป็นมะเร็งนะคะพวกโรคมะเร็งก็เพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยนะเมื่อมีโปรตีนสูงเนี่ยกระบวนการเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยนะคะจะก่อให้เกิดแอมโมเนียซึ่งถ้าหากว่ามันเกิดมากๆสะสมนะคะอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะไปทำลายเซลล์นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าร่างกายเราจะไม่มีกระบวนการในเรื่องของการที่จะลดความเสี่ยงพวกนี้ร่างกายเรามีกระบวนการอยู่ในการที่จะฟื้นฟูสภาพของเซลล์อะไรต่างๆแต่ว่าเราอย่าไปทำลายตัวเราโดยการกินมากๆเพราะต้องกินมากๆระบบมันฟื้นฟู
ไม่
ไหวนะคะพอฟื้นฟูไม่ไหวเนี่ยนะคะอาการของการเปลี่ยนแปลงในเซลล์มันจะเกิดขึ้นนะคะ
แล้วเรื่องของการปรุงนะคะอาจารย์มีผล
ค่ะเรื่องการปรุงเนี่ยจะมีผลมากนอกจากเนื้อสัตว์มันมีอย่างที่เราพูดไปแล้วว่ามันมีความเสี่ยงของมันอยู่ในตัวแล้วเนี่ยการปรุงนะคะถ้าหากว่าปรุงด้วยอุณหภูมิสูงๆนะคะก็จะเกิดสารก่อมะเร็งพวกสารเอมีนนะคะพวกนี้เนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มพวกไฮโดรคาร์บอนนะคะที่เขาเรียกว่า HCA นะคะ heterocyclic นะคะเอมีนนะอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็สารพวกนี้เนี่ยนะคะมันอย่างที่บอกแล้วนะคะมันมีการพิสูจน์ว่าพบในหนูทดลองนะคะว่าทำให้เกิดโรคมะเร็งนะคะในสัตว์ทดลองได้แต่นี้ถ้าหากว่าในเชิงของมนุษย์เราล่ะเราเห็นนะคะในเชิงประจักษ์ว่าเดี๋ยวนี้คนเราทำไมเป็นมะเร็งกันมากขึ้นม
ัน
ก็เกิดจากพฤติกรรมการกิน
ค่ะ
นะคะทีนี้นะอาหารปิ้งย่างเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยมัน
สามารถเป็นปัจจัยหลักได้ใช่ไหมคะถ้าพูดอย่างนั้น
ค่ะมันเป็นแต่นี่การที่อาหารเกลี่ยมเนี่ยนะ
คะ
ที่บอกว่ามันจะเกิดสารนะคะพวกเฮตโรไซคลิกเอมีนนะคะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งปอดมะเร็งทรวงอกนะคะซึ่งถ้าหาว่ากินจำนวนมากๆแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเนี่ยมันเสี่ยงมากๆนะคะแล้วก็สถาบันมะเร็งนะคะของอเมริกาเนี่ยเขาพบว่าสาเหตุของการเกิดสารที่เรียกว่าไอ้พวกเอมีนพวกนี้เนี่ยนะคะมันมีสาเหตุหลักๆเนี่ยอยู่4อย่าง
ค่ะอะไรบ้างคะ
คือประเภทของอาหาร
ค่ะ
โดยเฉพาะเนื้อสัตว์นะคะแล้ววิธีการปรุงอาหารนั้นวิธีการโดยเฉพาะอย่างย่างปิ้งนะคะแล้วถ้าหากว่านอกจากนั้นแล้วก็คืออุณหภูมิพวกย่างปิ้งต้องใช้อุณหภูมิสูงใช่ไหมฮะและก็เวลาที่ใช้ในการปิ้งในการย่างนะฮะเขาบอกว่าถ้าหากว่าตัวที่จะเป็นปัจจัยมากๆก็คืออุณหภูมินะฮะไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างนอกจากนั้นทอดนะคะเตาอบก็เช่นเดียวกันก็มันจะก่อให้เกิดสารเนี่ยก่อมะเร็งได้ นะคะทีนี้ไอ้ความสัมพันธ์ของไอ้พวกเอมีนพวกนี้นะคะกับสารก่อมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคะยังไม่มีข้อยุตินะคะในการวิจัยเรื่องนี้นะคะก็ยังมีไม่มากอย่างที่บอกแล้วเป็นการสังเกตที่เกิดจากในกลุ่มประชากรเท่านั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการกินอาหารไม่เกรียมเนี่ยนะมันเกิดผลจริงๆนะคะในเรื่องของสารเหล่านี้นะคะสารพวกเอมีนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์นะคะ
ค่ะคราวนี้การเกิดสารก่อมะเร็งในระหว่างการทำให้สุกเนี่ยค่ะอาจารย์เน้นเรื่องของการปิ้งย่างแต่ว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงการทอดด้วยเหมือนกันนะคะกระบวนการเหล่านี้ค่ะมีส่วนหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็ง
ค่ะคือว่าอาหารทั้งไม่ว่าจะปิ้งย่างทอดรมควันอะไรพวกนี้นะคะก็สารก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดก็เนื่องจากว่าเวลาเผาไหม้เนี่ยนะคะไขมันของเนื้อสัตว์มันก็หยดลงไปในเตานะคะก็จะเกิดเป็นควันนะซึ่งเป็นควันพิษนะแล้วก็จะลอยกลับมาเมื่อควันเนี่ยนะคะมันก็จะลมเนื้อไอ้ควันพิษที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ารับประทานเข้าไปในปริมาณมากๆมันจะเกิดสะสมในร่างกายนะคะแล้วก็มันจะไปมีผลในเชิงของไอ้กลุ่มที่คล้ายๆกับว่าที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนะคะอย่างเช่นพวกมะเร็งเต้านมนะคะมะเร็งปอดมะเร็งในกระเพาะอาหารนะคะโดยสารเหล่านี้จะไปทำลายพวกพันธุกรรมที่มันเชื่อมนะคะไอ้สารพันธุกรรมในตัวเราก็คืออย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะก็คือพวก DNA ทั้งหลายแหละนะคะนี่โดยทั่วไปเนี่ยไอ้พวกสารเอมีนะคะหรือว่าพวกโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเนี่ยนะคะจะเป็นสารที่เป็นพิษของมันเนี่ยมันไม่เฉียบพลันก็คือไม่ใช่ได้รับปั๊บแล้วก็เกิดมะเร็งทันทีไม่ใช่แต่มันจะเกิดการสะสมแล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์เนี่ยไปเรื่อย
ๆค่ะ
นะคะ
เหมือนเราค่อยๆไปเลี้ยงเขาให้โตขึ้นเรื่อยๆ
ใช่นะคะถ้าจะพูดในเชิงวิชาการนะคะมันก็จะอธิบายได้ว่ามันจะเกิดเรียกว่าเกิดไอ้กระบวนการนะคะสารก่อมะเร็งเนี่ยจะไปจับที่ DNA นะคะแล้วมันก็จะทำให้ตำแหน่งของ DNA เนี่ยนะคะจะ
ผิดรูป
นะคะผิดรูปไปนะคะเมื่อ DNA ผิดรูปไปมันจะเกิดเขาเรียกว่ามันจำลองตัวมันขึ้นมานะคะมันเกิดเรียกว่ามันเกิดการกลายพันธุ์นะคะที่เราเรียกว่ามิวเทชันนะคะไอ้ตัวไอ้เกิดมิวเทชันเนี่ยมันก็คือเกิดการผิดปกติในเซลล์ละนะคะโอกาสที่จะเกิดมิวเทชันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความสามารถของเซลล์ในร่างกายของเรานะคะว่ามีการซ่อมแซมไอ้ DNA นะคะที่ผิดปกติไปเนี่ยให้กลับมาได้ทันไหมนะคะถ้าหากว่าซ่อมแซมทันนะคะการเกิดมิวเทชันก็จะลดลงไปนะเสี่ยงความเสี่ยงก็จะลดนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปซ้ำเติมเซลล์ของเราน
ะ
โดยการกินอาหารที่มันเป็นอันตรายเราก็ต้องช่วยนะคะตัวเราช่วยร่างกายเราโดยการที่กินอาหารที่มันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้จะช่วยป้องกันการเกิดกลายพันธุ์หรือว่ามิวเทชันของ DNA ไปได้นะคะ
อาจารย์คะแล้วที่เห็นบางร้านหรือว่าบางบ้านบางครอบครัวนี่ก็จะใช้ฟรอยห่อเนื้อไว้ก่อน
อ
ย่างนั้นช่วยได้บ้างไหมคะ
ค่ะอันนั้นดีมากนะคะตัวฟลอยเนี่ยนะคะบางคนที่จะดีไปกว่านั้นก็คือว่าเขาจะเอาหลังจากปูฟลอยบนเตาแล้วเนี่ยเขาจะมีใบตองนะหุ้มอีกทีนึงการใช้ใบตองเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษของเรา
เยี่ยมยอด
เยี่ยมยอดมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าได้กลิ่นหอมของใบตองนะคะลดไอ้เนื้อเนี่ยสัมผัสกับควันไฟแล้วก็ตัวฟลอยเนี่ยก็จะป้องกันไว้อีกระดับนึงอีกชั้นนึง
ค่ะ
นะคะ
งั้นเราก็ได้วิธีการแล้วถ้ายังชอบที่จะรับประทานอาหารประเภทนี้อยู่นะคะคราวนี้การที่จะใช้เตาแบบไร้ควันเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงบ้างเหมือนกันเตาที่ไร้ควันเนี่ยพอจะช่วยลดปัจจัยการเสี่ยงได้ไหมคะ
ค่ะในตัวของเตาไร้ควันเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีเขาเรียกว่าอินฟราเรดใช่ไหมคะ
ค่ะ
จะกระจายความร้อนไปเพราะนั้นแล้วก็จะมีตัวรองไม่ให้ไขมันเนี่ยตกลงไปในไอ้เปลวนะคะไม่เชิงเปลวนะคะไปในตัวอินฟราเรดมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวไอ้เปลวแดงๆ
ค่ะ
นะคะเมื่อไม่มีไขมันตกลงไปเนี่ยควันก็จะไม่เกิด
ไม่ขึ้น
นะคะเพราะนั้นหัวเตาเนี่ยเขาก็จะมีตะแกรงนะคะการเศษอาหารตกลงไปการน้ำมันหยดลงไปเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยลดในการเกิดควันตรงนี้ นะแล้วก็จะช่วยกระจายความร้อนเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ประหยัดพลังงานไปด้วยนะคะแล้วก็เราก็ยังช่วยปรับนะคะความแรงของไฟนะคะระดับความร้อนเนี่ยนะจะหลีหรือว่าจะให้แรงมากขึ้นตามที่เราต้องการได้นะคะ
แล้วก็คงจะใช้เวลาในการปรุงไม่นานซึ่งนั่นก็มีผลดีเช่นเดียวกัน
ค่ะ
นะคะ
ค่ะ
อันนี้จากที่อาจารย์อธิบายมาก็น่าจะพอเห็นได้ว่าวิธีการทำให้อาหารสุกโดยการปิ้งย่างที่อุณหภูมิสูงนั้นเป็นสาเหตุสำคัญนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นสาเหตุหลักของสารก่อมะเร็งด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอาจารย์จะมีข้อแนะนำในการรับประทานอาหารปิ้งย่างเพิ่มยังไงบ้างคะ
ค่ะเราก็ต้องไล่มาตั้งแต่เรื่องของการปรุงอย่างที่กล่าวไปแล้ว
ค่ะ
นะคะการปรุงเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาไขมันออกนะคะให้เหลือไขมันน้อยนะคะเสร็จแล้วก็เขามีบอกว่าวิธีถ้าสมมติว่าเราจะเอาเนื้อเนี่ยนะคะเอาไปต้มในน้ำสักนิดนึงนะคะ
ให้สุก
ให้พอสุกสักนิดนึงนะแล้วค่อยเอาไปปิ้ง
ค่ะ
นะคะตรงนี้ก็จะช่วยลดไอ้ความอะไรนะคะความที่การเกิดควันลงไปได้นะคะแล้วก็เอากระดาษฟอยล์อย่างที่ว่าไว้นะคะนอกจากนั้นแล้วจะช่วยนะอีกวิธีหนึ่งจะช่วยลดการก่อสารพิษเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเรื่องของการกินพวกผักเคียงไปด้วยนะคะผักบางชนิดอย่างพวกคะน้าพวกกะหล่ำนะคะตระกูลกะหล่ำทั้งหลายแหละบรอกโคลี่อะไรพวกเนี้ยนะคะหรือว่าผักใบเขียวอื่นๆที่เราชอบนะคะแตงกวาหรืออะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะมีใยอาหารนะคะแล้วก็จะช่วยในการกวาดจับพวกสารพิษนะคะถ้าหากว่าสารพิษมีปริมาณไม่มากเนี่ยนะคะเขาก็จะถูกลำเลียงไปขจัดที่ตับตับเนี่ยจะเป็นเหมือนโรงงานในร่างกายของเรานะขจัดพวกมลพิษอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องคล้ายๆกับว่าถนอมตับของเราไว
้
นะคะช่วยอาหารที่มีใยนะใยพวกใยอาหารก็จะช่วยกวาดจับไอ้พวกสารพิษพวกนี้ช่วยลดไอ้พวกสารอนุมูลอิสระทั้งหลายแหละนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินผักมากๆนะคือเคียงไปด้วยเนี่ยก็จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในระบบการทำงานของร่างกายของเรานะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราจะใช้พวกอะไรนะฮะอะไรอะคล้ายๆกับว่าไอ้ซอสต
้
องซอสอย่าเข้มข้นนะต้องเจือจางหน่อยชโลมลงไปในเนื้อ
เพื่อหมัก
นะฮะเพื่อหมักบางทีของเราก็จะมีพวกน้ำซอสหรือว่าใส่บีบมะนาวหร
ือ
ว่าเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องเทศนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะลดปริมาณของสารก่อมะเร็งได้นะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยต้านนะคะอนุมูลอิสระได้ถึง 90% เลยทีเดียวนะคะดังนั้นก็จะช่วยป้องกันสุขภาพของเราให้ปลอดภัยได้อีกระดับหนึ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะพวกเนื้อปลานะคะหรืออาหารทะเลที่จะกินอย่างปิ้งอย่างย่างเนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องมันจะสารพวกถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกสัตว์เนื้อแดงพวกเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรพวกเนี้ยพวกสัตว์อาหารทะเลเนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มอะมิโนเนี่ยน้อยกว่าอะมิโนก็เป็นโปรตีนนะคะจากเนื้อสัตว์พวกปูปลาอะไรพวกเนี้ยนะคะนอกจากมีอะมิโนน้อยกว่าแล้วเนี่ยเขาจะสุกง่ายเพราะนั้นก็จะไม่โดนไอ้พวกควันหรือพวกความร้อนมากนะนะคะก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดสารก่อมะเร็งเนี่ยน้อยกว่าพวกสัตว์เนื้อแดงนะคะ
ค่ะวันนี้เราก็ได้รับทราบถึงคำแนะนำดีๆนะคะสำหรับอาหารประเภทปิ้งย่างซึ่งคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะนำไปปรับใช้นะคะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สำอางสืบสมานจากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ที่กรุณามาให้คำแนะนำและเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการชัดชัยสีทองทีมควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ